Zbýváme 4 tady 13 slovo prvnímu přednášejícímu. Srdečně tady u nás na Valašsku vítám magistra Jiřího Kroulíka
z Prahy. Dobrý večer.
Který si pro nás pro ten dnešní podvečer připravil přednášku o záchranných systémech technických lodí.
Takže pěkné odpoledne. Já jsem si připravil přednášku, která v podstatě tak, jak to bývá, zajímala mě samotného, takže jsem se do toho nějak ponořil hlouběji a pak z toho vznikla přednáška. Záchranné kosmické systémy jsou záležitostí, která souvisí vlastně už s pokrokem letecké techniky, protože brzy poté, co se ještě za druhé světové války zavedly záchranné systémy na letounech, které dosahovaly tehdy vysokých rychlostí, byl problém zajistit bezpečnou záchranu pilota v případě potřeby při tak vysokých rychlostech. Obyčejné opuštění kabiny samozřejmě nebylo možné a proto se vlastně už na sklonku války objevují buď vystřelovací sedadla, ne tedy raketová ještě, anebo přímo celé oddělovací kabiny. Ovšem teprve dlouho po válce se začínají objevovat raketové vystřelovací sedačky, i když ten termín raketové je trošku zavádějící, protože vzhledem jaksi k fyziologickým možnostem člověka je nutné před tím zažehnutím raketového motoru tu sedačku napřed urychlit pomocí pyrotechnických systémů a teprve poté se zpravidla zažehují raketové motory. To se týká i těch nejmodernějších vystřelovacích sedaček, které se používaly třeba u ruského raketoplánu Buran. Raketové sedačky jsou nejrůznějšího typu a samozřejmě ty nejmodernější umožňují záchranu pilota v nulové výšce a při nulové rychlosti, jak tady vidíte, a ty nové generace raketových sedaček už údajně mají být založeny nikoliv na raketových motorech na tuhé pohonné látky, ale na motorech hybridních, což je teda snad ten případ tady vpravo. Když se tedy začalo uvažovat o tom, jak přistoupit k využití takových prostředků také v kosmonautice, samozřejmě bylo třeba vzít v úvahu, že rychlosti, které jsou přicházející v úvahu při těch kosmických letech, jsou podstatně vyšší než rychlosti při nadzvukovém letu letounu nebo vysoce nadzvukovém letu letounu. A tak se začalo uvažovat o tom, že se aplikují vystřelovací sedadla třeba z bombardéru B-58 vysoce nadzvukového, který měl mít jakousi ochranu pilota před tím náporem vzduchu tím způsobem, že se před katapultáží překryl celý ten pilot takovým ochranným štítem. Zdá se, že této varianty chtěli používat i Rusové u kosmických lodí typu Vostok, ale z nějakých důvodů, protože ten vývoj neprobíhal tak, jak se plánovalo dostatečně rychle, tak se potom přistoupilo k tomu řešení, které si ještě ukážeme. No a druhá varianta byla zachraňovat vlastně jakousi část té kabiny spolu s piloty, tak jako je to zase někdy použito v letectví. Poprvé s tím přišli zase Němci za války, kdy u raketového letounu DFS chtěli oddělovat celou příď s pilotem. A tak tohle to je případ letounu F-111, kde se v případě nouze odděluje kabina i s piloty. Údajně ovšem ta rychlost po tom přistání je poměrně značná a ne zcela vždy spolehlivě to ty piloty chrání při přistání. Tehdejší Sovětský svaz, když chystal pilotované kosmické lety, tak měl k dispozici dostatečně výkonnou nosnou raketu, čili nemusel tak až moc šetřit na hmotnosti té kosmické lodě, a proto jako jedna z variant záchrany kosmonauta bylo zvoleno vystřelovací sedadlo, které ovšem mělo jednu zásadní nevýhodu. Když se podíváte na sklon toho vystřelovacího sedadla, tak jak v něm kosmonaut byl při startu, vidíte, že vrchol té dráhy nemohl být příliš vysoký v případě, že by se ta sedačka vystřelovala přímo ještě na rampě, a že tedy tam byl nebo mohl být problém s rozevřením padákového systému. Také ta vzdálenost od té havarující rakety nebyla zase taková, aby případně kosmonaut to přežil bez úhony. Ovšem vystřelovací sedačka měla ještě jednu funkci, jak jistě si vzpomenete, při tom, když kabina sestupovala, tak se kosmonaut v určité výšce nad povrchem měl katapultovat a přistával tedy na vlastním padákovém systému, protože ta rychlost toho sestupu té kosmické lodě byla poměrně vysoká. Tady to máme naznačeno na tom obrázku, že při návratu, poté co se dostala návratová kabina do atmosféry, rozdělily se dvě části, to znamená kabina přistávala samostatně a na padáku a kosmonaut také. Ovšem zajímavé je, že vlastně při následujících programech, to znamená programu Voschod a dvou různých kabinách, které byly použity, té dvoumístné a třímístné, tam vlastně žádný záchranný systém použit nebyl a jediné, co tam přibylo, byl záložní brzdící raketový motor na vrcholu té návratové kabiny, který vidíte tam nahoře. Už na přelomu 50. a 60. let se při vývoji amerického kosmického programu Apollo objevily různé návrhy na záchranné věžičky od různých kosmických nebo letecko-kosmických firem, a tehdy se objevilo i řešení, které sice v programu Apollo potom nebylo přijato, ale řešení, které trošku připomíná i ta řešení ruská, kdy vlastně vidíte, že trysky raketového motoru jsou umístěny nahoře na vrcholu teda té spalovací komory a vlastně jsou otočené obráceně. Zdálo by se tedy, že ta ruská strana, která velmi dobře znala z různých zdrojů to, jak k tomu přistupují Američané, že se inspirovala tady u toho programu amerického, ale já mám tady důkaz, že kořeny toho ruského systému záchranného jsou mnohem staršího data. Když se podíváte, tady ten systém je zcela evidentně jaksi vzorem toho budoucího, který potom vypadá takhle. Takže ten ruský záchranný systém na kosmických lodích typu Sojuz vznikal také od počátku 60. let a speciálně pro kosmickou loď Sojuz, kde bylo rozhodnuto samozřejmě s ohledem na počet kosmonautů v té kosmické lodi, že jednak raketové vystřelovací sedačky jsou nedostatečné a že je nutné oddělovat celou kosmickou loď. Záchranný systém prošel různým vývojem, stejně tak jako různým vývojem prošla celá ta kosmická kabina návratová. Samozřejmě, že už od počátku se počítalo s tím, že ta kosmická loď typu Soyuz bude použita nejen pro lety kolem Země, ale také pro let k Měsíci, a proto tedy měla vyhovovat i tomu návratu druhou kosmickou rychlostí, a proto tedy ten tvar, který tak trošku jako možná připomíná i Apollo. Bylo zřejmé, že samozřejmě ta kosmická loď musí být kromě toho záchranného systému také v té závěrečné fázi, to znamená přistávacího posledního závěrečného sestupu, nějakým způsobem bržděna. Je zajímavé, že až do roku 1966 se pracoval aspoň na některých studiích, ne, že by se tedy všechny ty systémy vyvíjely, ale na příkaz Koroljova na různých systémech návratu té kosmické lodě v hustých vrstvách atmosféry a potom vlastní přistávací manévr. Byly tam systémy, které se zdají dost jako zvláštní, nicméně bylo jich minimálně 5, které se studovaly, a to rotor podzvukový, nadzvukový, ventilátorový systém, ředitelné padákové, ředitelný padák, křídlo, proudové motory, a vyhráli to nakonec kombinace padák a raketové motory takzvaného měkkého přistání, které se zažehují v té výšce, jak víte, jistě metr nad povrchem. Vývoj toho raketového systému vlastního prošel různými fázemi, tak jak se vyvíjela kosmická loď od toho prapůvodního Sojuzu 7K, který byl určen pro let k Měsíci a také potom na oběžné dráze kolem Země, až po Sojuzy TM současné. Raketové motory, podle toho, jak rostla hmotnost té kosmické lodě, byly dokonalejší, větší, a také na druhou stranu ten systém byl stále jednodušší. Takže od toho prapůvodního, který byl používán na kosmických lodích typu Soyuz 1 až 11, přes ten další, který byl použit mimo jiné taky na kosmických lodích pro projekt Soyuz Apollo, přes Soyuz T až k Soyuzu TM. Vidíte, že se změnily počty těch trysek na raketovém motoru, že se měnily také rozměry. Data jsem uvedl do Silabu. Ale podíváme se také na to, jak údajně byly ty kosmické systémy označovány podle indexu GUKOS. Tam bych vám chtěl jenom naznačit, že důležité proto je první dvě číslice v tom označení, přičemž číslice 11 a 14 v novém systému patří pro kosmonautiku a pro kosmické prostředky. Samozřejmě, že ještě další čísla jsou pro raketová vojska, jiná čísla jsou pro pozemní vojska a tak dále. A písmeno označuje DEV, dvigátěl, čili podle písmena potom poznáme ještě, o jaký prostředek jde. Takže tady jsou hlavní typy těch raketových motorů, které se za celou éru tedy kosmických lodí Soyuz použili, a jsou také tady hlavní typy použití. Zdá se, že správnější je toto vyobrazení tady pravděpodobně zejména u toho typu 1a, to není tak zcela evidentní, jestli to tak bylo nebo ne, ale pokud se týká údajů, které jsou tam vpravo nahoře, údajně pocházejí z prospektu výrobce přímo, což je bývalá konstrukční kancelář Kartukova. Kartukov vyvíjel všechny raketové motory na tuhé pohonné látky, které byly určeny jako urychlovací motory letadel, brzdicí motory, oddělovací motory na raketách a podobně. Takže ty údaje by asi měly být správné. No, podívejme se na ten vlastní záchranný systém a na hlavní zkratky. Tady na těch fotografiích vidíte zkoušky toho systému, údajně snad byly jenom dvě. O dalších jsem nenašel žádné informace. Vidíte, že ta konstrukce záchranného systému vlastně sestává z takzvaného hlavového oddělovacího bloku, který zahrnuje návratovou kabinu Sojuz, orbitální sekci a pak vlastní raketové motory toho záchranného systému. A tady, což je vidět více tam na tom půdorysu, jsou takzvané roštové stabilizátory, které celou tu sestavu v případě potřeby jaksi drží ve správné poloze. Nahoře jsou ještě pod zkratkou URD řídicí raketové motory, které mají odtáhnout podle směru větru, odtáhnout a s ohledem na aktuální situaci celou tu sestavu stranou od vypouštěcí rampy a od té případně explodující rakety. Povely k tomu vydává samozřejmě řídící systém toho záchranného systému SAS a ty se tam nahrávají krátce před startem. Podle okamžité meteorologické situace, ta meteorologická situace se zjišťuje 7, 5 a tuším 3 hodiny před vypuštěním a pak se potom tedy podle toho upravuje ten algoritmus v řídicím systému. Vidíte, že tady na té části dochází k odtržení od zbývající části kosmické lodě, to znamená od té servisní sekce. V okamžiku, kdy se ta kosmická loď má oddělit, zafixuje se její poloha v tom aerodynamickém krytu a zažehne se ten hlavní raketový motor a kosmická loď se celá odtrhne od rakety a vzdálí. Pak je tam ještě pro případ, že nedojde k havarijnímu využití, tak je tam ještě oddělovací raketový motor, který umožňuje vlastně oddělení té věžičky v případě, že průběh letu je normální. Když se dostane ta kosmická loď dostatečně daleko, je pomocí toho oddělovacího raketového motoru tady jsou teda trysky toho motoru, je oddělen ten aerodynamický kryt, takže se vlastně ta návratová kabina z něj jakoby vysune a přistává potom na padáku samostatně. Ta výška, tuším, že je někde uváděná asi 800 metrů a vzdálenost, myslím, od rampy je potom 500 metrů. Čili stačí to k tomu, aby se kosmonautům přitom nic nestalo. Ovšem, Takhle vypadá normální a nenormální sestup. To znamená, že pakliže dojde k havárii nosné rakety, odtrhne se ta záchranná věžička a tady potom vidíte, jak vypadává návratová kabina. V případě, že dojde k havárii poté, co se odhodí už záchranná věž, pak tedy se rozděluje kosmická kabina, i k takovému případu došlo. Kosmická kabina se oddělí samostatně a přistává předčasně, jedna z kosmických lodí Sojuz tak přistávala, ovšem v obou případech samozřejmě za značně vysokého přetížení, které působí na kosmonauty. Zajímavé je, že v současnosti také byly údajně místa dopadové oblasti pro první stupeň, to znamená ty návěsné bloky, a ten záchranný systém byly už sloučeny, takže údajně to dopadá obojí ve stejných místech, nebo zhruba ve stejných místech. Jediný případ, kdy skutečně ten systém byl použit, tak zažili kosmonauti Titov a Strekalov a bylo to zajímavé vlastně celým tím průběhem té havárie. Krátce předtím, než mělo dojít k zážehu raketových motorů, tak se v zorném poli toho řídícího startu objevily dole u rakety plameny, což bývá při tom zážehu, ale prostě povel k vypuštění vlastně v té době ještě nebyl vydán. A pak došlo k tomu, že se začaly objevovat plameny, přitom ale na pultech řízení žádná informace o tom, že by se co si dělo s raketou, nebyla. No ale ten řídící startu po poměrně dost dlouhé prodlevě dával povel k zaženutí toho záchranného systému, ten neprošel, protože pak se dodatečně ukázalo, že bylo poškozeno kabelové vedení k tomu, tak další povel byl tedy rádiem a poté už tedy ten systém záchrany fungoval, odtáhl loď dostatečně daleko a tuším asi 2 sekundy potom explodovala raketa. Takže bylo to skutečně v poslední chvíli a tohle to je autentický záběr z toho střediska, kde se na to dívali teda ty generálové a ostatní, a ty zřejmě vůbec nevěděli, o co jde, a naprosto nevzrušeně tedy se na celý průběh toho dívali. Pak se ukázalo, že v tom turbočerpadle jednoho z těch návěsných bloků nefungovalo mazání, čerpadlo se zadřelo, explodovalo a následně už tedy to šlo velmi rychle a raketa prostě explodovala. Nebyla to jediná exploze rakety tohoto typu s kosmickou lodí, ke které došlo. Předtím v roce 1966, to datum uvádím tady v silabu, v prosinci 66, 14. prosince, měla startovat bezpilotní kosmická loď, jeden vlastně z prototypů té kosmické lodě Sojuz, a tehdy došlo podobnému maléru, i když ten měl jiný průběh a bohužel si ovšem vyžádal 31 obětí přímo na rampě. Došlo k tomu, že se objevila závada, následovalo vypouštění pohonných látek z rakety, ale nikdo si neuvědomil, že je třeba zablokovat, zaaretovat inerciální systém toho záchranného zařízení. No a ten pořád běžel, až se gyroskopy dostaly ke koncovým spínačům a ty zažehly raketové motory. No a samozřejmě za přítomnosti tedy lidí na rampě, což mělo teda právě ty katastrofální důsledky. Systém může pracovat totiž takovým způsobem, že vzhledem k tomu, že v té době nebyla ta informace o stavu nosné rakety taková, že by se kontrolovaly veškeré parametry, tak ten systém pracoval jenom na základě, tuším, asi 4 nebo 5 příznaků. A pak se spouštěl automaticky, mohl se spouštět ručně, buď z kosmické lodě, nebo tedy z toho řídícího střediska. Jeden z těch příznaků byl ztráta tahu raketových motorů, předčasné oddělení prvního stupně, ztráta řiditelnosti té rakety. Jakmile se raketa začala odklánět více než o 7 stupňů od vertikály, tak ten systém měl zareagovat a případně 10 stupňů, když se jednalo o druhý stupeň. A měl zareagovat tak, že se spustil. Později se trošku ty parametry upravily, takže bylo možné ten systém spouštět i jiným způsobem podle jiných příznaků, ale zásadně platí to, že pokud raketa ztratí tah, pokud se odhodí předčasně motory nebo ztratí řiditelnost, tak vždycky se ten systém aktivuje. Tady vidíme hezké pohledy na ten systém před jeho instalací na aerodynamický kryt v montážní hale. Údajně při tom, když se tam s ním pracuje, tak se téměř šeptá, že jsou všichni jaksi, i když nevím proč, protože jistě ty zažehovače a tak jsou tím posledním, co se tam zapojuje a nakonec aktivace je možná teprve asi 15 sekund před vypuštěním rakety. Ale přesto jaksi je to operace, která je zřejmě považována za určité riziko. Podobný systém, jako je u kosmické lodě Sojuz, vidíme také u čínské kosmické lodě. Ten princip, vzhledem k tomu, že i ta kosmická loď je velmi podobná, je zhruba stejný a můžeme ho vidět také na projektech superraket, které byly v Rusku připravovány pro pilotovaný let na měsíc. N1 téměř byla dokončena. Vývojově UR-700 Čelomněje ne a samozřejmě R-56 Jangela také ne. Tady můžeme vidět v detailu ten systém. Trošku se liší od toho systému používaného na Sojuzu, vzhledem k tomu, že také hmotnosti tam byly jiné. A pokud se podíváte na tu hmotnost, tak tam byla uváděna ani ne poloviční hmotnost u toho Sojuzu. Zajímavé je, že ten systém pracoval spolehlivě také při jednom ze startů té rakety N1 a to tehdy, když tam byla použita maketa toho modulu měsíčního, tak tehdy byl funkční ten systém a ten potom také pracoval zcela spolehlivě a vzdálil tedy ten systém od havarující nosné rakety. Čelomějův projekt LK-1, tady na tom obrázku je i s maketou té kosmické lodi, která měla být použita, a ten má docela zajímavý záchranný systém, který potom můžeme určité obměně rozeznat i na té další Čelomějově konstrukci, a to je těžká těžká kosmická loď zásobovací TKS. Ale můžeme ho vidět také na projektu superrakety Vulkan pro pilotovanou variantu. Tady má zase jinou podobu. Ta raketa Vulkan mohla být použita případně i pro kosmickou loď, která by měla letět k Marsu. No a teď se podívejme na to, jak Čelomněj pokračoval s tím vývojem svého záchranného systému u kosmického prostředku TKS, čili to je prostředek, který byl použit několikrát a dokonce spojen se stanicí Salyut, ale je zajímavý svým řešením a filozofií přístupu k řešení toho záchranného systému. Zatímco při vývoji kosmické lodě Sojuz se tak moc nehledělo na to, že se odhazuje ten systém a že vlastně se tím systémem, když se nepoužije, snižuje nosná kapacita té rakety, že vlastně by bylo možné vynášet více, když by ten systém byl třeba použitelný i jinak. A podobně k tomu přistupovala prostě ta konstrukční kancelář Čelomněje, která vlastně ten systém udělala jako použitelný nejen jako záchranný systém, ale po odhození tedy toho té oddělovací části potom mohl ten systém pracovat jako brzdicí raketový motor při sestupu té kosmické návratové kabiny z oběžné dráhy. Čili v celé sestavě měl oddělovací systém a ten brzdicí systém možnost pracovat současně, to znamená, že buď pracovali oba dva raketové motory, nebo jeden z nich, ten větší, anebo ten menší, podle toho, v jaké části té vzletové dráhy aktivní se ta kosmická loď nacházela. Samozřejmě, že toto řešení je mnohem, mnohem ekonomicky výhodnější a podobně k němu přistupují také konstruktéři nových kosmických lodí, kteří vlastně si uvědomili, že pokud ten systém není použit při havárii, tak se dá využít ještě na té oběžné dráze nebo k dosažení oběžné dráhy, to znamená použít jako dodatečný zdroj energie k doladění dráhy anebo potom jako brzdicí motor při sestupu z dráhy. Také ten systém Čelomnějův byl několikrát zkoušen při pozemních testech. Bylo k tomu použito vypouštěcího stolu pro rakety R9 a tady dokonce, kdybychom to zvětšili, tak jsou tady počty, kolikrát se z toho střílela raketa R9 a kolikrát se z toho střílel ten záchranný systém. Vidíte přesně tu konstrukci, jak je jedna část a druhá část, tady jsou druhé trysky, jak byl tedy ten systém dělen na tu záchranou a brzdicí část. Ta kosmická návratová kabina někdy údajně na základě špatného překladu bývá nazývána Merkur, a to proto, že údajně, když ji viděli západní novináři, tak prostě se k ní nějakým způsobem vyjadřovali a ten překladatel nějak se dopustil chyby a řekl, to je Merkury, kosmická loď Merkury, a prostě tak vzniklo označení Merkur, které vlastně nikdy údajně v tom ruském kosmickém programu nefigurovalo. Ta návratová kabina je zajímavá tím, že má samozřejmě boční otvor nástupní, ale má také průlezový otvor v dnové části a byla vyzkoušena nikoliv ovšem v pilotovaném letu, byla vyzkoušena několikrát a dokonce to byly takové lety kosmických těles označovaných kosmos, které dlouhou dobu byly velkým tajemstvím a nikdo nevěděl přesně, o co šlo, ale šlo vlastně o návraty, o zkoušky těch vždycky dvojic těchto lodí, které byly nad sebou, takže pouze jedna měla záchranný systém a ta pod ním neměla. A došlo při zkouškách k haváriím, kdy potom jeden ten systém se zachránil a ten druhý se zničil. I v tomto případě vás odkazuji na syllabus, kde se o tom zmiňuji. No a tady je také to, že při čtyřech experimentech, které provázely ty zkoušky, vlastně došlo tedy k těm haváriím. Tady vidíte málo známý a obvyklý snímek nosné rakety Proton, na které se právě ty systémy zkoušely a která vynážela tu těžkou kosmickou loď TKS. Mimochodem, z důvodu údajně nízké spolehlivosti té rakety Proton nikdy nedošlo k těm pilotovaným letům a když se vydalo povolení k tomu, že raketa je způsobila, někde se uvádí dokonce, že zkušební lety vlastně čítají 61 startů těch Protonů, čili to je docela úctyhodná řada. A teprve potom bylo vydáno povolení k tomu používat tu raketu i v pilotované programy, ovšem pak už se zrušil celý ten program Almaz, jeho součástí byl tedy ten TKS. Ovšem záchranné systémy můžeme najít také na vývojové řadě ruského raketoplánu nebo kosmoplánu, jak mu budeme říkat, který zpočátku měl jiný tvar a jiné řešení, než známe z toho programu Buran. Vidíte, že nejprve se předpokládalo, že bude použita také, jako v tom americkém programu, odhazovací podvěšená nádrž pohonných látek. Pak bylo všechno jedno, jinak víte, že se ten program rozdělil na univerzální nosnou raketu typu Energia, typu co? Neříkám blbosti. A vlastní těleso Buran, přičemž ta energie mohla mít přivěšováno užitečné zatížení z boku, anebo v dalších verzích i mohlo být umístěno nahoře na vrcholu té rakety. Čili užitečné zatížení mohlo být libovolné, nosná kapacita té rakety mohla být zvyšována tím, že místo 4 bloků, tam mohlo být 6 nebo 8 návěsných bloků a tím tedy nosná kapacita mohla stoupat někam až na 150 tun na nízkou dráhu. Ovšem, samozřejmě v těch prvních projektech se předpokládalo, že také ten ruský raketoplán bude mít záchranný systém. A ten záchranný systém měli představovat Kartukovovy raketové motory na tuhé pohonné látky, obrovské motory, které měly prostě mít hmotnost až 20 tun a v každém mělo být asi 14 tun pohonné látky, a tak se ten raketoplán měl v případě potřeby zachránit. No, ty další programy ovšem směřovaly ke zjednodušení a ke snížení hmotnosti, takže samozřejmě pak ten další měl už jenom jeden raketový motor na tuhé pohonné látky mít v centru a pak už ten další neměl nic a měl mít jenom vystřelovací raketová sedadla. Ovšem souběžně, nebo předtím, než se začal vyvíjet raketoplán, tak jak ho známe, ten ruský Buran, tak Gluško navrhl jiný prostředek, který někdy bývá možná trošku posměšně nazýván Gluškoljot. Měl to být prostě jakoby vztlakové těleso, které mělo v určité fázi sestupu potom mít jakási vyklápěcí pahýlovitá křídla a mělo přistávat ovšem nikoliv jako na přistávací dráze klasické, ale na padácích a s raketovými motory někoho přistání, čili v libovolném místě vlastně bez závislosti na přistávací dráze klasické. A také tento systém měl mít obrovský raketový motor na tuhé pohonné látky v zadní části, který měl tedy sloužit jako záchranný systém. No a nakonec, jak už jsem říkal, ten volba padla na variantu, kdy nosná raketa je samostatná, vlastní kosmický letounek měl mít v té první podobě zase buď raketový motor tady záchranný v centru u té varianty OK-92, ale u toho posledního řešení, když se opustila ta varianta i OK-92, tak se předpokládalo, že tam budou instalovány raketové vystřelovací sedačky. Raketové vystřelovací sedačky toho typu, velmi, velmi výkonného typu KR-36, ovšem v té verzi RB, konstrukční kanceláře Hvězda, která prostě měla zabezpečit záchranu kosmonautů až do rychlosti buď 2,5 nebo 3 machy a výšky 25 nebo 30 kilometrů podle toho, v jaké fázi letu to mělo být. Jestliže se jednalo o start, pak tedy to bylo až do rychlosti 2,5 machu a výšky 25 kilometrů a přistání potom od výšky 30 kilometrů a rychlosti 3 machů. Čili opravdu vystřelovací sedačky mimořádné kvality. Aby si to prověřili, což jaksi u těch Rusů nebývá nikdy nic neobvyklého, tak samozřejmě ty vystřelovací sedačky vyzkoušeli při startech progresů, které jsou tady uvedeny, a vystřelovací sedačky byly tam na vrcholu a když ta raketa stoupala, tak prostě se odpalovaly a zjišťovala se prostě, zda tedy odpovídá všechno těm projektovým parametrům. Čili vyzkoušeny byly, i když nebyly nikdy použity. Tady vidíme, jak vypadá teda vlastní vystřelovací sedačka v kombinaci s tím záchranným skafandrem Stryž. Samozřejmě, že ten systém je vybaven zásobami kyslíku, protože kdyby se ten kosmonaut střílel ve 30 kilometrech, tak samozřejmě nějakou dobu se tam bude na tom padáku pohybovat. Takže instalace sedaček v raketoplánu Buran a jejich konkrétní podobu vidíte tady. No a to, že kosmická loď Sojuz v podobě zond měla být použita k obletu měsíce, je rovněž známá věc a samozřejmě i pro ten případ byl připraven speciální záchranný systém v kombinaci, jak vidíte, s nosnou raketou Proton, přičemž tuto část dělala samozřejmě konstrukční kancelář Koroljova a Čelomějova byla donucena víceméně opustit ten svůj projekt kosmické lodě a dát k dispozici Proton pro vynášení kosmické lodě zond. Když se podíváme na tu americkou stranu, také tam zpočátku postupovali tak, že používali vystřelovací sedačky, ať už u plánovaných projektů nebo u projektů realizovaných, ale také samozřejmě přistoupili k těm typickým záchranným věžičkám s raketovými motory na tuhé pohonné látky. Velmi známé jsou zkoušky toho systému s pomocí takových sestavených raket Little Joe 1 a 2, které jsou mimochodem modelářsky velmi oblíbené právě pro ty rozměrné stabilizátory, takže dobře je známé z různých modelářských soutěží. A tyto systémy byly použity na všech letech, ale žádný z nich nebyl aktivován, nebylo nutné přistoupit při skutečných kosmických letech k jejich použití. Takovou anomálií použití záchranných systémů jsou kosmické lodě Gemini, které měly vystřelovací sedadla. Já jsem se nikde nedočet nic o tom vlastně, jak to mělo fungovat, protože v kabinách kosmické lodě byla kyslíková atmosféra a jak mělo vypadat použití té vystřelovací sedačky, jak to tam všechno mělo proběhnout, nevím, ale prostě byly tam vystřelovací sedačky, také nikdy nebyly použité a kosmická loď měla ještě také brzdicí raketové motory na tuhé pohonné látky, které mohly být použity případně k tomu havarnímu odtržení kosmické lodě a přistání poté, co by kosmická loď byla už tak vysoko, že by nebylo možné použít vystřelovací sedačky. A toto jsou skutečné vystřelovací sedačky pro kosmické lodě Gemini. Tady vidíte, do jaké vzdálenosti a do jaké výšky by se měly vlastně a za jakou dobu by v případě havárie té nosné rakety se kam měl dostat tedy ten vystřelený kosmonaut. No podobný záchranný systém umístěný na věžičce kosmické lodě Apollo, vidíte tady v tom případě, ten systém měl fungovat stejně jako všechny systémy tohoto typu, zase měl část motorů, které byly určeny na řízení, na odtažení té kosmické lodě, případně stranou směrem na oceán, tak aby mohla přistávat tak, jak bylo plánováno, tedy na vodu, nikoliv na souš. A samozřejmě, že tam byl také zvláštní ještě systém ve špici, kde byly výklopné řídicí plošky, které měly tu kosmickou loď nařídit správným směrem. Tady ten systém prošel zase určitým vývojem v projektovém stádiu, tak jak se vyvíjela celá ta kosmická loď Apollo, a samozřejmě i pozemní zkoušky toho systému zase probíhaly, bylo jich tuším asi 5 nebo 6, a zase různým způsobem, buď odstartovala raketa, pak se odtrhávala kosmická loď, anebo se odtrhávala přímo od rakety stojící na rampě. No a tady v té části vidíte řídicí plošky, které se vyklápily, a tady vidíte speciální zařízení z čidly, které měly měřit tlak v různých částech toho systému a podle toho měli řídit celou tu kosmickou loď odtrženou. Vystřelovací sedačky byly použity také při prvních letech amerického raketoplánu, ale po havárii raketoplánu Columbia se samozřejmě uvažovalo o tom, co udělat se záchrannými systémy, jestli je možné udělat nějaké opatření. Projektů byla řada, od toho, že by se udělala celá kabina pro vynášení části posádky, zbytek posádky by měli vlastní vystřelovací sedadla, tedy piloti, nebo varianta byla i taková, že se kosmonauti v případě, že bude raketoplán v takové kondici, že poletí atmosférou, takže se měli snažit pomocí takového skluzu dostat za nebezpečné části raketoplánu a tam otevřít padák. Tady to vidíte na tom obrázku. A nebo byla testována i varianta, že by kosmonaut se dostal k tomu otvoru na boku raketoplánu a pomocí speciálního tažného raketového systému by byl vyrván tedy z toho otvoru ven, vzdálen dostatečně od toho raketoplánu, tak tady vidíte pozemní zkoušky, aby se mu nic nestalo. No, pak se ukázalo, že všechny ty systémy jaksi není možné aplikovat a všechno zůstalo při starém. Nový systém, nové kosmické prostředky ARES, nosné rakety ARES 1, ARES 5, a před vývoji kosmické lodě Orion předpokládají také, že bude realizován nový záchranný systém pro tu kosmickou loď. Všem je otázka, jestli podle posledního vývoje vůbec bude ten program realizován, jestli se nevybere nějaká jiná varianta řešení. Víte, že v poslední době se objevují informace o tom, že by možná bylo výhodnější, aspoň to tvrdí část kritiků toho letu na měsíc, možná, že by bylo lepší vybrat misi k nějaké planetce, že by bylo lepší letět na Mars. Co se stane, se dá dneska těžko předpokládat. Ovšem systém záchranný pro Orion při tom výběru také procházel různým projektovým řešením a i dokonce zkouškami. Vidíte, že varianta je záchranná věžička, raketové motory na bocích nebo na části toho štítu. Tady vidíte reálnou zkoušku raketového motoru, který tvoří tu záchrannou věžičku, ale zkoušena byla i ta varianta další, takže tady vidíte variantu, kdy se raketové motory nacházejí tedy přímo na té části toho aerodynamického krytu. No a raketové záchranné motory měl mít i záchranný raketoplán HL-20, nerealizovaný, a samozřejmě záchranný systém bude mít i vyvíjená kosmická loď Dragon, ovšem u té už bude použit záchranný systém kombinovaný, to znamená, bude plnit funkci záchranného systému, ale současně i systému, pokud nedojde k havárii, použitelného potom k sestupu z oběžné dráhy nebo dotažení na oběžnou dráhu. Ta kabina Dragon má být vynášena raketou soukromou nebo vyvíjenou soukromou raketou, která je připravována na misu Kennedy, a vidíte, že má mít v prvním stupni 9 raketových motorů. Záchranný systém věžička typická bude mít i indická pilotovaná kosmická loď, aspoň podle těch prvních náčrtů. No a samozřejmě také pilotovaná kosmická loď japonská, která byla také zatím představena jako projektu. Bude mít stejné systémy, akorát bude trošku jinak kompozičně uspořádaná. No a záchranný systém pochopitelně bude mít i nová ruská kosmická loď, i když přesně nevíme, jak bude vypadat, ale aspoň víme něco, co zatím bylo zveřejněno o tom, jak by mohla vypadat ta nová pilotovaná kosmická loď pro příští dekádu. Byly uděleny dva kontrakty. Jeden byl udělen konstrukční kanceláři CKB Progress, která má vyvinout novou nosnou raketu. Ta dostala tuším 800 nebo 900 milionů rublů s tím, že má projekt představit tuším do poloviny příštího roku. Kosmická kancelář Energia dostala 110 milionů rublů na projekt nové kosmické lodě, ale zdá se, že už víceméně je rozhodnuto, protože bylo řečeno, že kosmická loď nová má splňovat požadavky, které víceméně splňuje i projekt kosmické lodě, která byla navrhována společně pro Evropskou kosmickou agenturu. Je to kosmická loď pro 6 kosmonautů. Kosmická loď, která je zajímavá tím, že svým způsobem je zase trošku blízká jednomu nerealizovanému projektu ruskému. Má mít totiž raketové řídicí motory, které nahradí padákový systém, a má být tedy řiditelná v celém průběhu sestupu. Tady vidíte jednak motory řídicí, které jsou určeny pro manévrování z náklonu a rotaci, a dole potom budou ty řídicí raketové motory údajně na ekologické pohonné látky. No a trošku to připomíná ten nerealizovaný projekt ruský Zvězda, který mimochodem také dělala OKB Energia, který měl mít také věnec kapalinových raketových motorů a pomocí změny těch tahů nebo zážehů těch motorů se měla ta kosmická loď řídit. Předpokládalo se, že bude použita i někdy v budoucnu pro lety k planetám. No a takhle by měly vypadat nosné rakety Rus právě té řady, která by měla být určena i pro pilotovanou novou kosmickou loď a pro kosmodrom vyvíjený Vostočný. Je ovšem otázka, jestli to tak skutečně bude, protože souběžně se objevovaly ještě projekty, které navazovaly na kosmickou loď Angara, na nosnou raketu Angara a případně také na nosnou raketu Zenit. S tou údajně byly určité problémy, nyní jsou odstraněny, takže nic by teoreticky nebránilo využití té nosné rakety Zenit až na to, že je vyráběna na Ukrajině. No a podíváme se ještě na ty projekty, které se objevovaly před časem. Zdá se, že už zcela je opuštěna idea nějakého vztlakového tělesa, že všechno směřuje tedy jenom k této kosmické lodi, která by měla být univerzálně použitelná. Je totiž celku logické, že pokud by se ta loď měla použít k letům od měsíce, tak samozřejmě je nesmysl, aby měla nosné plochy nějaké. Takže i tady v tom případě vidíte zase záchranné systémy. Podíváme se i na to, jak by měl ten systém vypadat. Je to samozřejmě zhruba totéž, co navrhovala ta konstrukční kancelář Čelomněje už pro ten systém TKS, čili rozdělený systém, kde máte jednu část záchranu a potom tu druhou brzdicí. Ovšem, podle posledních informací bude první zkušební let Angary opět odsunut minimálně o rok, pravděpodobně na rok 2012, přičemž tam ta kosmická loď údajně má být už zkoušena v roce 2015. Čili je otázka, jestli Angara není z pohledu jaksi těch použití těch pilotovaných lodí odepsaná a nebude pouze pro vojenské využití. Údajně důvod odsunutí toho prvního letu je tím, že není hotovo ještě vypouštěcí zařízení na kosmodromu Plesetsk. No a zdá se, že to tedy směřuje všechno na tu konstrukční kancelář CKB Progress, která by měla tedy navrhnout vlastní variantu nové nosné rakety. Clipper měl mít také vlastní záchranný systém spočívající v použití raketových motorů na tuhé pohonné látky. Tady nevím, proč si tedy ten umělec vymyslel, že tam budou ještě roštové stabilizátory u toho, ale existovala i varianta publikovaná u Vejda, že bude mít i záchranný systém na přídi. Co se skutečně plánovalo, je otázka. No a tohleto je záchranný systém, který se předpokládal pro použití nosné rakety pro let na měsíc. Vidíte, že zase je tam několik variant nosných raket, které se liší nosnou kapacitou, která má být 50 nebo 30 tun na oběžnou dráhu kolem Země. No, a takhle si představoval ještě před časem, že by mohl vypadat ten let k měsíci. Poslední zpráva je velmi zajímavá. Objevila se v souvislosti s leteckou výstavou MAX moskevskou, a sice, že americká, teda britská společnost Excalibur Almaz koupila od Rusů dva exempláře nepoužité stanice TKS, kosmické lodě TKS, a hodlá ji použít pro komerční využití, pro lety jaksi turistů na oběžnou dráhu, a znovu by tedy oprášila celý ten systém té kosmické lodě, kterou jsme si ukazovali už na začátku, která má tedy tady nahoře záchranný systém, ale dole speciální systém sestupný, kdy je tam kombinován padák a brzdicí raketový motor. No a ještě poslední ukázka. Samozřejmě záchranné systémy by měly mít i v budoucnu nebezpečné náklady. Především pakliže se uvažuje o tom, že by se radioaktivní odpad mohl vynášet do kosmického prostoru, pak by rozhodně prostředky, které by ho vynášely, měly mít pro případ havárie nosné rakety vlastní záchranný systém. Tak předpokládám, že prostě už tady je přednášející, že jsem moc dlouho nepovídal. Děkuju vám za pozornost. Odkazuju vás na Syllabus, kde řadu věcí, které jsem tady víceméně jenom naťukl, jsem se snažil vypsat. Ještě jednou děkuju.
Děkuji a máme chvilku na nějaké dotazy. Má někdo nějaký dotaz, co se měl zeptat ještě na něco?
Ano.
Zajdeš ve monografii pri komplite Valkyria X-Mensa. Tam bylo raz vzpomínané, že ten má nějaký kolitéru speciální, uzavírateľné tie, a že tam došlo k nejakej havárii, že ten kryt sa nedovolil nejako.
A Valkyra, jestli si vzpomínáte na to, byla zničena při snímkování, kdy se dělal propagační snímek a letadla se srazily a prostě dokonce tam zahynul nějaký Walker, zaletávací pilot a tak dále. Ale jestli prostě měli šanci použít ten záchranný systém, to v zásadě nevím, ale platí to, že tyhle ty systémy, podobně jako u té B-58, že by měly mít teda nějaký takový ten kokon, kde by teda ten pilot se mohl zachránit i při té vysoké rychlosti. Já se o tom zmíním už teď, i když zítra při přednášce bych to řekl také. Ve Spojených státech v době, kdy se začínaly zavádět právě vysoce nadzvukové letouny, tak se pro ně bylo, vyvíjeli samozřejmě vystřelovací sedačka, bylo nutné je testovat v reálném jaksi režimu, což samozřejmě s člověkem nebylo možné, a proto oni použili, nevím jaké množství, ale obrovské množství šimpanzů, které měli na základně Holoman, kde prostě je používali pro letectvo mimo jiné jako testovací objekty pro vystřelovací sedačky. A to jak na raketových saních, tak na vystřelovacích sedačkách střílených skutečně z letadla. A nechránili je, anebo jim tam dávali jenom malé větrné štítky, které měly vlastně je chránit. Uvádí se, že většina těch šimpanzů to nepřežila, a pokud přežili, tak tedy s těžkými zraněními. Čili to ukazuje na to, že prostě oni je stříleli pod různými úhly, že to vystřelení skutečně není žádná legrace a je nutné teda toho pilota nějak chránit před účinky teda toho náporu větru. Stačilo by to srovnat třeba rychlostmi větru třeba v takovém tornádu nebo tak nějak, jo? A pak byste viděli ty účinky asi, jaký tam jsou na to. Takže...
Děkuji. Další dotaz ještě.
Vystřelil, tam se vystřelili všichni, akorát se tehdy hodně mlžilo, takže nebylo zřejmé, jestli přistál v kabině nebo ne, ale vystřelovali se všichni. To byl standardní režim, že on se prostě, ta rychlost toho sestupu té kosmické lodi byla poměrně vysoká, takže ten náraz by byl značný. Takže tam se, tuším, v 6 kilometrech, já si nepamatuju přesně, ale myslím, že v 6 kilometrech se střílejí všichni.
Potom by to nejde.
Tam se nestřílel žádný z nich. Ono, totiž všechno nasvědčuje na chybu pilotáže nebo na špatnou domluvu těch dvou pilotů. Ačkoliv ten, kdo ho vlastně vyvážel, měl mít větší letové zkušenosti, tak to zase s těma zkušenostma, pokud si vzpomínám, nebylo tak moc velký a Gagarin jich měl minimálně těch letových zkušeností. Nevím, kterým z vás měl možnost třeba zažít situace v minulém režimu u letectva, kdy byl zpravidla letový den, který se říkal létání kádrů. A to všichni byli prostě napnutí, co se stane, protože vyrukovali všichni ty, kteří byli v kancelářích a brali L-normu takzvanou, a aby měli, tak měli povinnost odlétat určitý počet hodin. Takže prostě byl den létání kádrů a oni si odletěli ty svoje hodiny a prostě to. A ten Gagarin to měl v podstatě podobný, protože šel na režim, kdy vlastně měl mít určitý letové zkušenosti. Bylo to mimo jiné daný tím, že třeba s ním se počítalo také pro případný budoucí lety. Všichni, kteří chtěli letět v kosmické lodi zond kolem měsíce nebo přistát na měsíci, tak měli mít kvalifikaci zkušebního pilota. Dalším předpokládá, že měli mít dostatek nalítaných hodin, měli mít nalítaný i nejrůznější režimy, včetně havarijních, a takže museli odejít do školy zkušebních pilotů. Což ovšem on nemohl, protože měl zase jinou funkci, velitel oddílu kosmonaut a tak dále, takže se to řešilo takhle. A není vyloučeno, že v okamžiku, kdy došlo k tomu problému, žádný z nich to letadlo neřídil. Ne, že by to byla tak zvláštní událost. Svého času se stalo tady u nás, že se přelétávaly L-39, tuším do Egypta nebo do Afriky někam, a při mezipřistání zahynuli dva piloti na té 39. A při lékařském vyšetření a při prostě soudní pitvě se ukázalo, že v okamžiku, kdy narazili do dráhy, žádný z nich neměl nohy na řízení. Jo? Čili mohla tam být jakási nedomluva mezi nimi, možná, že to nikdo z nich neřídil, možná. Prostě to nikdo neví. To, prostě ta aparatura vám sejme jenom to, co je řečeno, nebo to, co prostě sejme z přístrojů, ale co se tam dělo v té 15., když letěl ten Gagarin? Byly snahy, protože bylo výročí vlastně té havárie, byly snahy o to znova to vyšetřit. Ale já jsem četl takovou zajímavou věc, já jsem to nevěděl, že všechny ty trosky toho letadla jsou stále uloženy někde ve skladu, prostě zakonzervovaný, takže by nebyl zase takový problém znova komisí posoudit ty trosky, co se s tím stalo. Ale velitel, tuším, že letectva, k tomu nedal souhlas s tím, že závěry vyšetřovací komise jsou jednoznační, ty, které byly ty minulý, a že není důvodu na tom nic měnit. Ano?
Jaký to řešení dvou se nabudíte na tady, když jsou piloti vedle sebe?
To se kartka pultilo současně, nebo jak to mají řešení, aby tady
Nebo co?
No tak tam... No. Takže ano. Voschod měl padákový systém a měl tam v padákovém systému raketový motor ještě navíc. To je podobný systém, jako se schazovaly třeba těžký náklady. Tam byl padák z letadla, tam byl taky raketový motor ještě. Tak, ne, ten motor to měl, ten motor raketový to měl zbrzdit. No.
A jsou někde, že by bylo třeba jako přitížení před navalíčení?
Neviděl jsem. Neviděl jsem. Viděl jsem od Sojuzu, ale neviděl jsem. Ale letěli tři a nebo dva, že jo?
Ale tam ta možnost střelení nebyla?
Ne, samozřejmě žádná.
Museli zůstávat na parafek, právě, že to byl takový rozdíl mezi...
Oni tam ovšem zvětšili plochu toho padáku, takže trošku... Jeden padák.
Takže oni zůstali tradici.
Oni mohli ovšem tam, tuším, jeden padák i u toho Sojuzen, ten záchranný má, myslím, asi 700 metrů a ten hlavní má 1000 metrů čtvereční, že to je docela slušný padák. Tak.
Takže děkuji ještě jednou panu Kravlíkovi.